У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Рэпартэры без межаў заклікалі беларускія ўлады вызваліць журналіста Аляксандра Звішкова. Фідэль Кастра заявіў, што адмаўляецца ад пасады старшыні дзяржаўнай рады Кубы. Урад Расіі ўвёў забарону на экспарт пшаніцы ў Беларусь. У беларускім Мінсельгазхарчы заяўляюць, што без расійскай пшаніцы Беларусь абыдзецца. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 20, гадзіна 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Кубінскі лідар Фідэль Кастра заявіў, што не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду кіраўніка дзяржаўнай рады і галоўнакамандуючага кубінскімі войскамі і адмовіцца ад гэтых пасадаў, калі яны будуць яму прапанаваныя. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што рашэнне Кастра скласці сябе паўнамоцтвы кіраўніка краіны будзе пачаткам пераменаў на Кубе. Знаходзячыся ў Руандзе, Джордж Буш ушанаваў памяць ахвяраў генацыду. Буш склаў кветкі да магілаў загіблых у выніку масавых этнічных чыстак у 1994 годзе. Тады ўрадавыя войскі ў узброеныя фармаванні народнасці хуту знішчылі каля 800 тысяч прадстаўнікоў іншай народнасці – тутсі. Міратворчыя сілы НАТО ў Косаве займаюць пазіцыю ўздоўж мяжы з Сербіяй. Гэта крок у адказ на інцыдэнты, якія адбываліся сёння. На поўначы Косава, якое населена пераважна сербамі, адбылося некалькі невялікіх выбухаў. Для прадстаўніцтва ААН у выніку выбуху пашкоджана некалькі аўтамабіляў. Выбухі адбыліся ў горадзе Мітравіца ля пакінутых дамоў, якія раней належалі албанцам. Спаленае паліцэйскае памяшканне ў Ярыньі на мяжы Сербіі і Косава. Косавскія сербы працягваюць пратэставаць супраць абвешчанай 17 лютага ў аднабаковым парадку незалежнасці Косава. У Кандагара на поўдні Афганістану ля паліцэйскага ўчастку выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Адзін чалавек загінуў, чацвера параненыя. Гэта ўжо трэці тэракт правінцыі Кандагар за апошнія тры дні. Два папярэдніх выбуху зрабілі самагубцы. У нядзелю загінулі больш за 100 чалавек, у панядзелак 38, дзясяткі былі параненыя. ЗША і некаторыя еўрапейскія краіны адмовіліся накіраваць сваіх назіральнікаў на выбары прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, прызначаныя на 2 сакавіка. Афіцыйныя адмовы паступілі ў расійскі цэнтр выбаркам з Угоршчыны, Іспаніі, Францыі, Вялікабрытаніі, Нямеччыны. Раней ад назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі адмовіліся прадстаўнікі АБСЕ. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ва Уздзенскім судзе сёння адбыўся працэс над актывістам прадпрымальніцкага руху Віктарам Крывалём. Яго затрымалі ва Уздзе ў мінулую суботу. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Учора, калі працэс пачаўся, Віктар Крываль запатрабаваў адваката, а таксама таго, каб працэс вёўся па-беларуску. Сёння ва ўздо абараняць прадпрымальніка прыехаў вядомы адвакат Аляксандр Галіеў. Што да другога патрабавання Віктара Крываля, то яно так і не было выкананае. Суддзя Валянцін Вердыш адмовіўся перайсці з расійскай мовы на беларускую. Са свайго боку, Віктар Крываль адмовіўся адказаць на пытанні суддзі і за ўвесь працэс не сказаў ані слова. Прысуд 15 сутак арышту ён таксама прыняў моўчкі. Пад вартай Віктар Крываль знаходзіцца з 16 лютага. Такім чынам, за кратамі яму давядзецца адбываць яшчэ 12 дзён. За што пакаралі прадпрымальніка? У пратаколе міліцыянты напісалі, што Віктар Крываль нібыта распаўсюджваў на рынку ва ўздзе улёткі з заклікам удзельнічаць у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў у Менску 18 лютага. Вячаслаў Сіўчык, які з групай актывістаў адмыслова прыехаў на суд, кажа, што гэтага абвінавачання ў судзе ніхто не пацвердзіў.
Сведки казали, то, что бачили его с газетами «Народная воля», альбо то, что не бачили, как он расставал листовки. Не было показаний, что предкрывали по этой справе.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, апошнім часам улада сцішыла рэпрэсіі супраць прадпрымальнікаў у сталіцы краіны, але працягвае ціск у рэгіёнах.
В регионах перечисляет людей, которых побаивается влияние, которое и начинает вот применять какие-то к ним меры административного воздействия. Аресты, штрафы. Власть однозначно боится и давит на наших активистов.
На процессе над Виктором Крывалем присутствовало шмат активистов предпринимательского руха из других регионов. У Темлику в Ауздду приехали активисты Солигорску Александр Цацура и Лариса Насанович, которые недавно отбили арешт у Солигорской тюрьме. Прийшли на процес і былі працівники Віктора Крываля, які стратили працю у виніку 760-го президентського указу. Менавіта за адміну гэтага указу, які абмежовує прамы наймальнікаў, змагаюцца падпрымальнікі. На месца аднаго арыштаванага з'яўляюцца два новыя актывісты, кажа лідар падпрымальнікаў Віктор Гарбачоў.
А ў Баранавічах сёння суддзя гарадскога суду Жанна Капачэўская аштрафавала прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса на 1 050 000 рублёў. Мікалая Чарнавуса абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 11 лютага. Падрабязней пра гэта Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус выступіў сёння ў судзе з наступнай заявай.
Мой дзед быў раскулачаны. Деда расстреляли. Отец был на войне. Если он сегодня живой был, его спросить, за что он воевал. Сегодня, получается, сына раскулачивают и внука.
Миколай Чарнавус переконывал суд, что больше полтысячи предпринимальников с Баранычев просили его организовать огульный сход 11 лютого. Улада забронила это сделать. Заявник вырешил выконать волю большести. Баранайский правоборонца Сергей Говша лечит, что Миколай Чарнавус имел на это моральное право.
Навод совету рынка не давали максимости провести справоздачный сход. Так что же это такое? Подали заявку, все, дали им дозвол, а им не дали дозвол. Да, до речи, Баранайский гарвыканкам в последние два года никому не дает дозволы на сходы, митинги, пикеты и так далее. Порушающие конституцию, и вот вам, коли ласка, выники.
У Баранайском суде сегодня так само разглядались административные справы супрац предпринимальников Олега Пашко, Андрея Макарова и Анатолия Радско. Однако суд признал, что известки милициантов сфальшованные. Протоколы вернули у Барановицкий городский отдел милиции на допрацовку, говорит Олег Пашко.
Сегодня старший лейтенант заявил, что ему дала команда руководства составить протокол. Прямо в суде сказал, что мне такую команду дало мое высшее руководство. Я, говорит, этого человека впервые видел, и все.
Так само сегодня стало ведомо, что у Барановичах предпринимальники подали у гарвыканкам заявку на проведение коллективного схода 28 лютого. Тлумачит заявник акции Миколай Чарнавус.
Надо нам объединяться, надо нам создавать профсоюз, надо заявлять об этом. На собрании мы же имеем 5000 предпринимателей, а свободный профсоюз, 125 только участников.
Это был лидер барановицких предпринимальников Миколай Чарнавус. Сегодня его оштрафовали на 1 050 000 рублёў, обвинувавшую в организации несанкционованного митингу 11 лютого. Тем часом активисты предпринимательского руху подсумовывают выники учорашней Менской акции протесту. Шмат хто з іх лічыць, што хваля пратэсту дробных гандляроў не пайшла на спад. Да указу нумар 760, які забараняе індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў, дадаўся указ 530, у адпаведнасці з якім яны павінны больш плаціць за аренду гандлёвых плошчаў. Любоў Лунёва.
Лидеры предпринимательской организации «Перспектива» Анатолий Шумченко личится, что третья акция предпринимальников не отбылась у запланированным организаторами масштабе с причиной недостатковой подрыхтовки. Нагадаем, 18 лютого спецназовцы вытискали с Кастрычницкой площади невеликие группы людей, которые шли сюда для уделу митингу предпринимальников. Митинг ладился на знак протесту супрать политики уладов в дочинении до дробного бизнеса. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев лишит, что акция была добро подрихтованная, але не отбылась с причины того, что улады ужили новую тактику.
Грубой физической силы амаль что мы не назирали. С другой стороны, предпринимальники не дали им выйти на эту площадь. В моральном сенсе было больше людей, чем 10-го, готовые выйти на площадь с знаметами. Больше с предпринимальников, конечно, тяжко поднять даже на свои правоэкономичные. Сенс этих акций 18-го, 10-го, 21-го именно до сплочения солидарности. Наши площади еще напереди, наши наметы еще напереди и наша солидарность напереди.
На суде над Виктором Крывалем был огученный письмовый заговор. загад, які отрымалі супрацоўнікі падраздзяленняў абласной міліцыі. Паводле аднаго з ягоных пунктаў, супрацоўнікі ДАІ павінны спыняць падазроныя машыны, каб не дапусціць масавага прыезду ў Менск дэструктыўных элементаў. Вячаслаў Сіўчык выказаў сваю думку.
Канешне, хваля пратэстаў індывідуальных прадпрымальнікаў спадала, але ж калі б не такія антызаконныя дзеянні сілавых структур, я думаю, што вчора дастаткова шмат людзей сабралася бы на плошчы, калі б яна была адкрытай.
Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч быў на плошчы 18 лютага. Ён неаднойчы арганізоўваў вулічныя акцыі і браў іх удзел.
Добрая арганізацыя ўключае не толькі інфармацыю, але ўтварэнне матывацыі. Той маленький народ прагматычны. Яны просто так вот на плошчу ходить не будуць. Нельга перамагчы, значит, трэба выжываць, выкручвацца, думаць, як падмануць гэтую сістэму. Адной з мэтаў, дарэчы, магло быць тлумачэнне, што калі не будзеце пратэставаць, то зробяць і далей будуць душыць. І выжыць все равно не ўдасца. Да вельмі шмат лідараў, але нема каардынацыі паміж імі.
Вынік трох зімовых акцыяў прадпрымальнікаў – дзве крымінальныя справы. Адна паводле падзеў 10 студзеня, другая супраць Андрэя Кіма, затрыманага падчас разгону акцыі 21 студзеня. Актывісты прадпрымальніцкага руху упэўненыя, што прадпрымальнікі, якія ўдзельнічалі ў вулічных акцыях, прыйдуць 25 сакавіка на ўсеагульную акцыю дэмакратычнай грамадскасці.
Перадавала Любоў Лунёва.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацьцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водумкі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвілінаў праз 12 у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Урад Расіі ўвёў забарону на экспарт пшаніцы і мясліну, жытнёва-пшанічнай сумесі ў краіны, якія ўваходзяць у мытны звяз, гэта значыць у Беларусь і Казахстан. Пастанову падпісаў расійскі прэм'ер-міністр Віктар Зубкоў. Дзейнічаць яна будзе да 30 красавіка. Як адабецца гэтая забарона на харчовай бяспецы Беларусі, высвятляла Гіна Студзінская.
Расійскі бок у афіцыйным прэс-рэлізе тлумачыць, што забарона на экспарт пшаніцы ў Беларусі Казахстан уводзіцца ў якасці антыінфляцыйнага захаду. У студзені ўрад Расіі ўвёў мыта на экспарт у памеры 40%, але дзеянне высокага мыта не распаўсюджваецца на краіны мытнага звязу. Таму ў дачыненні да Беларусі і Казахстану уведзеная наўпроставая забарона на пастаўкі зерня. Ці не застануцца беларусы без булак? Начальнік аддзелу гандлю і рэсурсаў Дэпартаменту хлебапрадуктаў Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Уладзіслаў Гучак запэўніў.
И продовольствием, и фуражным зерном мы обеспечены. Когда у вас булок не хватало? Экспорт продаем гигантские объемы муки, ту же Россию. Россия для нас не являлась приоритетным поставщиком зерна никогда. Всегда работали в основном с Украиной и Казахстаном. Продовольственное зерно практически с России не идет нам, мы брали в Казахстане.
Імпартная пшаніца моцных і цвёрдых гатункаў падмешваецца ў беларускае зерне толькі дзеля паляпшэння хлебапякарных якасцяў, а па колькасці хапае сваёй, кажа прадстаўнік дэпартаменту хлебапрадуктаў Уладзіслаў Гучак. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка наогул не бачыць ніякай пагрозы харчовай бяспецы Беларусі.
Рынок зерна и рынок продовольствия растет. В прошлом году 18% прирост цен. Это выгоднее, чем торговля нефти. Россияне просто решили, чтобы не способствовать своим продовольственным компаниям зарабатывать больше, чем этого Кремль пожелает, решили ввести вето на поставку зерна в Беларусь. Это национальные интересы России. Мировой рынок хорошо работает. Найдем не глядя.
Эканаміст Змітер Бабіцкі звязвае забарону Расіі на экспарт зерня ў Беларусь таксама ўнутранымі праблемамі, прэзідэнцкімі выбарамі, якія маюць адбыцца неўзабаве. У звязку з імі ў Расіі ўведзены мараторый на рост цэнаў.
було невигодно експортувати, щоб більше збожжя залишалося у Росії. Чим більше пропонова, тим ніжче ціна. А так як у митній зв'язі вони не можуть увести мити, і вони просто наклали заборону, то це чисто справа внутрішньої російської політики. Вони хочуть там стримати ціну.
Начальник відділу гандлю і ресурсу департаменту хлібопродуктів Владислав Гучак переконаний, що усесвітній ринок харчування тепер надзвичай великий. Розніця тільки у коштах.
Цены, вот это другой вопрос. В мире поднялись в два раза. А в том плане, что зерно найти, объемы какие-то купить. Проблем же нет. Не купим в России, купим в Аргентине.
Экономист Мисер Бабицкий, Пероканане.
Коливаться нема чого, окремя роста цен. Не треба бегче зараз купляти муку с мехами. Просто будет дорожей.
Уряд России ввел заборону на экспорт пшеницы в Беларусь. У белорусским Минсельгоскарчи заявляют, что без российской пшеницы Беларусь обыдется.
Для многих людей непозбежны конфликт разных культур при первом наведении иншей краины. А что у белорусов выкликает культурный шок на Заходе? Что наибольше ураживает приемность и отмолвно? Инший лад життя, звычаи и каштовности в очима белорусов. А так само новый погляд на родзиму после знакомства с иншими культурами. У черговой передачи «Белорусская замежа» своим досвидом, уражениями и парадами делятся белорусы из разных краин Евразвязу.
Белорусская замежа у нашем эфире приблизно праз паугодины. С вами Радио Свобода, и зараз нагадаю темы дня. Активист компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Крываль осуджены на 15 суток арышту. Узденский суд полечил Крываля виноватым у распаусюджывания листовок с закликами взять удел в акции предпринимальников 18 лютого. Барановицкого предпринимальника Миколая Черновуса оштрафовали на 1 050 000 рублей. Его обвинователи в организации несанкционованного митингу предпринимальников, який отбылся в Барановичах 11 лютого. Правоборонная организация «Репортеры без межев» закликала белорусские влады вызволить журналиста Александра Здвижкова. Александра Лукашенко, представляючи нового керовника Генеральной прокуратуры Рыгора Василевича, выступил с критикою на працу этого ведомства. Американский часопис «Parade» «Парад» занес Александра Лукашенко у спис 20 наигорших диктаторов в свете. Лукашенко займает в рейтингу 16 место. Кубинский лидер Фидель Кастро пошел в отставку с усих своих официальных посадов. Про это поведомила на своем сайте головная официальная газета Кубы «Гранма». Фидель Кастро керовал краиною 49 годов. Чекается, что днями отбудется официальная передача высоких уладных полномоцтвов брату блога уладара Раулю. Рассказывая Юрий Дракохруст.
Сыход Кастро не стал нечаканностью. Про ягоную отставку почали казать еще в липені 2006 году, коли он перенес тяжкую операцию и с той поры больше не з'являвся на людях. Тады Фидель Кастро, покинувши за собой посаду президента краины, передал оперативное керование своему брату, вице-президенту и министру обороны Раулю Кастро. Теперь у звороте, опубликованном на сайте Гранмы, 81-годовый Фидель заявил, что больше не вернется до громадского життя, что покидая посады президента и главнокомандующего, и не вернется на их, як бы его ни просили. Правда, он означает, что застается солдатом у боротьбе идей, что протягне працу над книгой «Разваги товарища Фиделя». У неделю у Гаване пройдет сессия парламенту. Чакается, что на ее переемником Фиделя будет официально затверженный Рауль. Говорит директор Центру кубинских доследований Университета Майами Хайле Сульшицкий.
Кастро на протягу нескольких опошних годов рихтовал своего брата до улады, дав ему контроль за узброенными силами и подрихтовал партийные структуры до керования после своей смерти. Он бачит протяг революции после смерти и навод после смерти Рауля. Таким чином, теперь мы убачим худкую и легкую передачу улады, а потом вельми поступовый и марудный переход.
Хотя реально передача улады отбылась давно, теперешняя заява Фиделя мае символичное значение. Сышла хиба не опошняя со змрочных, але великих постатей 20-го стагодзя. Человек масштабу Мао Цзэдуна и Хо Ши Мина. Коли некалькі десятков отчаянных хлопцев, высадившихся с борту шхуны Гранма, здолели скинуть малосимпатичную диктатуру Батисты, это сдавалось чудом вызволения. Але потом бородатый кумир левых всего свету, Бліскучы па-гішпанску палкі аратар пачаў усталёўваць на Кубе дыктатуру яшчэ больш татальную і бязлітасную. У 62-м годзе, дзякуючы авантурызму Кастра, свет наагул ледзь не абрынуўся ў полымя ядзернай вайны. Усе апошнія паўстагоддзі Куба была царствам падаўлення правоў чалавека. Сотні палітвязняў сядзелі і дагэтуль сядзяць за кратамі 10-годзямі. Эксперты, той же Хайле Сульчыцкі, не чакаюць хуткіх пераменаў. 76-гадовы Рауль Кастра наўрад ці будзе ініцыяваць іх, хаця ён прызнае патрэбу ў зменах і не выключана, што прапануе некаторыя асцярожныя рэформы. Кардынальныя змены, калі адбудуцца, то значна пазней. І ўсё ж сімбалі маюць значэнне. Чалавек-легенда сышоў, эпоха скончылася.
Гаварыў Юрый Дракахруст. Ці зменіцца што-небудзь на Кубе і ва ўсім свеце з адстаўкаю Фіделя Кастра? На гэтае пытанне адказваюць сёння людзі на вуліцах Віцебску.
Отслужил для народа, пусть отдыхает. Ну, он долго был, ну, правильно. Ну, ушел заслуженный отдых. А кто вздохнет, народ или он с облегчением, не знаю.
Ну, смотря с какой стороны смотреть, это со стороны Беларуси или со стороны Кубы. Ну, со стороны Беларуси, думаю, существенно никаких изменений не произойдет. Но со стороны Кубы много патриотов, и лидером является Фидель Кастро. Ну, думаю, что будут какие-то изменения.
Ничего не изменится. А зачем им менять что-то? Ничего не менять не будут. То же самое будет делать.
Я вельми заздрошчу кубинцам. У них нема такой завирухи, как у нас тут у Витебску зараз. Нема морозов, нема снегу, у них шмат солнца. Я не ведаю, як на Кубе можно робить революцию, коли увешить климатичные умовы. Си веру я, что что-нибудь изменится на выспе свободы. Думаю, что до улады прыйдзе Рауль Кастра. Думаю, что яблочко от яблоньки падае не зусім далёка. Калі изменится, то зусім крыху.
Ну то, что он ушел, в общем-то, действительно заслужил уже этого. И надо было это сделать, может быть, даже и раньше. Что изменится в мире? Здесь действительно говорить очень сложно. Я думаю, что если кубинский народ готов иметь нового лидера, готов к другой жизни, то он это и сделает.
Я думаю, ничего не изменится. Эпизод кроме другой. Будет то же самое. Там уже сильно все настроено. Фидель Кастро был их лидер. Вот, эпизод брать. И будет продолжаться та же самая история. Наверное, ничего там не изменится.
Ну, если власть перейдет к его брату, то не думаю, что кардинально что-нибудь изменится. Навряд.
Ці зменіцца што-небудзь на Кубе з адстаўкаю Фіделя Кастра? А пытанне на вуліцах Віцебску.
У вёсцы Крупава, што на Лічыні, ледзьве не першае слова, якія пачуеш ад старажылаў у расповедах пра сябе, мы палякі. Але зараз яны гучаць з напружанай інтанацыяй. Маўляў, раней на ўсе святы можна было паехаць ды штосьці правесці. Цяпер Польшу зарубілі. Але ў Польшу ездзілі і ездзіць будзем, нягледзячы на Лукашэнку, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў вёску Крупава, што на Лічыні.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры праз 10 хвілін пасля выпуску навінаў. Пачынаючы з 2008 году, за афармленне візаў пры ўездзе ў Беларусь замежнікі плацяць па новых цэнах, значна вышэйшых, чым раней. Тарыфы консульскага збору зменены перадусім для грамадзянаў ЗША і тых еўрапейскіх дзяржаваў, якія летась далучыліся да шэнгенскага пагаднення. У МЗС паведамілі, што такія захады зроблены ў адказ на павышэнне збораў для грамадзянаў Беларусі з боку ЗША і краінаў еўрапейскага звязу. Эксперты лічаць, што такімі захадамі Беларусь абмяжуе і без таго невялікую плынь замежнікаў у краіну. Далей з Менску Ігар Карней.
У знешнепалітычным ведомстве патлумачылі, што падвышэнне тарыфаў адбывалася дыферэнцыянавана з улікам кошту, які вызначылі для беларускага боку тыя ці іншыя краіны. Прыкладам, у адносінах да новых удзельнікаў шэнгенскай зоны захады ўжытыя пасля таго, як тыя ўзнялі да 60 еўра консульскі збор за візы беларусам. Падаражэнне візаў для грамадзянаў ЗША стала крокам у адказ на захады Амерыкі, якая падвысіла кошты са 100 да 131 даляра за візу. Цяпер, дарэчы, беларускія візы для амерыканцаў маюць самыя высокія кошты. Дзелавая, гасцявая і турыстычная – 180 даляраў з чалавека, шматразовая – 350 даляраў. Для грамадзянаў краінаў, дзе няма консульскіх установаў Беларусі, кошт дзелавой і гасцявой візы складае 70 еўра, турыстычнай – 35 еўра. Директор туристичного порталу Holiday Buy Андрей Барашка переконаний, що істотне підвищення консульських зборів для заміжників одоб'ється передусім на кількості туристів, яких у Білорусі і так не шмат.
Одним із пріоритетів, коли любой турист вибирає страну слідування, він смотрит на те, що його може там привлечь, так і на некі організаційні питання к проживання, перельот, переїзд і легка доступність страни через погранпости, то есть через візи. Сказати, що це ніяк не скажеться на в'їзному туризме, наверное, было бы неправильно. И так небольшой поток в Беларусь, наверное, будет еще уменьшаться.
Ревизия консульских тарифов передусім тычется новых краинов, якія у 2007-м долучилися до шенгенского погоднення. Для суседів з уліком необхідності заховання умов для міжособових контактів зроблена полегка. Для Польщі, Литви, Латвії і Естонії кошт одноразової уязної візи визначений у поміри 25 євро, шматразової до году 150 євро. Для громадян у Чехії, Словаччини, Угорщини кошт одноразової візи складає тепер 60 євро. А ось збори для громадян у Франції, Італії, Німеччини засталися раніше. Одноразова віза – 65 євро, двохразова – 115 євро, шматразова – 300 євро. Директор Республіканського союзу туристичних організацій Валентин Цехмейстер так само схильний лічить, що Білорусь у гэтым випадку більш стратить, чим набудзе. А обвещеная державой політика притягнення заміжнікаў сутыкнецца з тым, што ў статыстыку прыёму будуць трапляць выключна расейцы, якія транзітам едуць у заходнюю Еўропу.
Можна ли вычленіць количество туристов из России, едущих через Беларусь, или уже наступает, или наступил даже момент того, что нашу страну начнут объезжать через Польшу и Литву. Многие из россиян сейчас транзитом пересаживаются на польские, литовские автобусы в Тирасполе, в том же минуя Брест, Минск. Вот это должно настораживать уже.
При оформленні візу поводле термінового тарифу тягом двух суток консульський збор за оформлення підвищається удвоя. Прикладом, коли віза оформляється навпрост у аеропорті, то для гостей з регіонів, у яких нема консульських установ у Білорусі, шматразова гостєва віза складе 200 євро.
Розказував Ігор Корней. Далей у нашым эфіры агляд тэлефанавання на свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся мітынг прадпрымальнікаў супраць палітыкі ўлады адносна прыватнага бізнесу. Каментар слухача.
Обращаюсь к вам, как главному начальнику Беларуси. Вы обязаны немедленно снять это питание предпринимальников. Сейчас отдельных большевиков завидуют им, что они много зарабатывают. Кто кому мешает занять их працу и тоже зараблять миллионы. А вам пока не поздно. Прекратите позорить нашу родную Беларусь.
Косово обвесило про свою независимость от Сербии. Слухачи свободы выказываются на эту тему.
Россия супрать незалежности Косово, албанцу, як нации. И дурню ведома, бо она в перспективе может опынуться в рамках князства Московского. А потом ищи свищи Ивану, коли туды грозного, как снова собрать у кучу империю, великая, малая, белая Руси. Одухнулся слухать, я за незалежность.
Европу сотрясает ситуация в Косово, потому что это может быть початком развала Евразвяза и, безусловно, выключаем рух здорового сепаратизма, а может и не вельми здорового.
Александр Лукашенко заявил агенции РИА Новини, что про 10 год у Беларуси будет жить 13 миллионов жихаров. Магчыма, что и так, але не при им и не при этой уладе, пишет слухач у СМС-листе. Далей выказывання з нагоды выбараў у палату прадстаўнікоў, якія пройдуць у Беларусі сёлета.
Уважаемые граждане Белоруссии, подошел год выборов в парламент. Отбирайте и выбирайте не обещалок популистов, а достойных граждан, которые должны и будут отстаивать ваши жизненные интересы, свободу за достойную жизнь, а не выполнять веления одной личности. Счастье народа в дыхании твоем, дорогая свобода.
Процягваем праграму. Неяк глядзеў на БТ. Татальнае цемрашальства. Шальмаванне іншадумцаў горшае за сталінскія часы. Улада аганізуе ці замбуе грамадства, каб давесці да стану быдла. Напісаў у СМС слухач, які назваўся дзедам. Яшчэ адно выказанне на адрас дзяржаўнага тэлебачання ў наступным тэлефанаванні.
Некалькі дзён таму паважаны спадар Эрыксон, вядомы прадстаўнік Швецыі ў Беларусі, быў у студыі ЭНТ тэлевізійнай. Многія ведаюць гэтага чалавека, ён навучыўся гаварыць па-беларуску. Так ён і гаварыў у студыі пра шведскі кіно, пра фестываль фільмаў, але вядучыя ўсе пытанні задавалі па-руску, развітваліся, дзякавалі па-руску. Нават прадстаўнік улады Косініс на лістападзе пасля Эрыксона загаварыў па-беларуску. І выглядала ўсё гэта неяк і брыдка, і горка, і смешна.
І на завершэнні яшчэ адно СМС-паведамленне. Віктар Шалкевіч 23 лютага ў канцэртнай зале «Менск» дае сольны канцэрт. Запрашаем усіх сапраўдных беларусаў на ягоную імпрэзу.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
На хвалях Радіо Свабода у Менску 20 гадзінаў 30 хвілінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку пра міжнародныя падзеі. Кубінскі лідар Фідэль Кастра заявіў, што не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду кіраўніка дзяржаўнай рады і галоўнакамандуючага кубінскімі войскамі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сказаў, што рашэнне Кастра скласці сябе паўнамоцтвы кіраўніка краіны будзе пачаткам дэмакратычных пераменаў на Кубе. Знаходзячыся ў Руандзе, Джордж Буш ушанаваў памяць ахвяраў генацыду. Буш усклаў кветкі да магілаў загіблых выніку масавых этнічных чыстак у 1994 годзе. Тады ўрадавыя войскі ў узброеныя фармаванні народнасці хуту знішчылі каля 800 тысячаў прадстаўнікоў іншай народнасці – тутсі. Міратворчыя сілы НАТО ў Косава займаюць пазіцыі ўздоўж мяжы з Сербіяй. Гэта крок у адказ на інцыдэнты, якія адбыліся сёння. На поўначы Косава, якое населенае пераважна сербамі, адбылося некалькі невялікіх выбухаў. Ля прадстаўніцтва ААН у выніку выбуху пашкоджана некалькі аўтамабіляў. Выбухі адбыліся ў горадзе Мітравіца ля пакінутых дамоў, якія раней належалі албанцам. Спалена паліцэйскае памяшканне ў Ярыньі на мяжы Сербіі і Косава. Косаўскія сербы працягваюць пратэставаць супраць абвешанага 17 лютага ў аднабаковым парадку незалежнасці Косава. У Кандагары на поўдні Афганістану для паліцэйскага ўчастку выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Адзін чалавек загінуў, чацвёра параненыя. ЗША і некаторыя еўрапейскія краіны адмовіліся накіраваць сваіх назіральнікаў на выбары прэзідэнта Расіі, прызначаныя на 2 сакавіка. Афіцыйныя адмовы паступілі ў расійскі цэнтр выбаркам з Угорчыны, Іспаніі, Францыі, Вялікабрытаніі і Нямеччыны. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш старэйшы падтрымаў кандыдатуру сенатара ад Арызоны Джона Маккейна на пасаду прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Актывісты дэмакратычнай партыі сёння праводзяць праймерыз у Вісконсіне і на Гаваях. У дэмакратаў пакуль ідзе наперадзе Барак Абама, які апярэджвае Хілары Клінтон. Гэта былі міжнародныя навіны, цяпер коратка да падзеяў у Беларусі. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Баранавіцкага прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аштрафавалі на 1 000 000 рублёў, абвінаваціўшы яго арганізацыю нецэнцыраванага мітынгу. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Александра Здзвіжкова. Александр Лукашэнка, прадстаўляючы новага кіраўніка Генеральнай прокуратуры Рыгора Васілевіча, выступіў з крытыкаю на працу гэтага ведамства. Амерыканскі часопіс «Перэйт» занёс Александра Лукашэнку ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. Лукашэнка займае рэйтынгу 16 месца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15, новая перадача «Беларуская замежжа». Сёння ў ёй пра тое, што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе. Але спачатку ў падарожжы свабоды. Віталь Сямашка запрашае вас у адну з вёсак, дзе ён сустрэўся з беларускімі палякамі.
Уюсы Крупова, что на Литчине, ледзь не первое слово, яке почуешь от старожилов у расповедах про себе, мы поляки. Але зараз они гучат с напруженной интонацией.
Раньше на все праздники можно было спокойно поехать, где-то что-то привезешь, а теперь и это зарубил.
Шмат кто с Крупаулянов этим годом страчивает и не галовное крыницу иснования. Але про это позднее. 71-годовая Жьянина Снежка узгадывала мне с ностальгией.
Крупова, белорусская или польская вёска?
Польская. Тут белорусов, русских, теперь семьей в 6-7.
Вы же про коммунистов працавали.
Але Бога верила. Раз в год ездила в Вильнюс, в Остру Браму, как принять сакрамент и быть исповедь. И дети хрестила, шлюб брали тайком.
Усе гэтыя часы ў вёсцы захоўваўся даволі патрыярхальны лад жыцця, абмежаваны ад уздзеяння знешняга свету. У дзеючым касцёле і зараз кожную нядзелю яблыку недзе ў пасці. А савецкая жыдэалогія тут мела мінімальны эфект, што спаражала часам палітычныя кур'ёзы. Была і настаўніца пачатковых класаў спадарня Снежка, нягледзячы на трэцюю групу інваліднасці, не страціла пачуцця гумару. Яна ўзгадвае.
Вы ў адкрыты урок інспектарат рэспублікі прыехалі да мне і падастала карціну, дзе Ленін з Крупскай. І пытаю у дзяцей, хто на карціне, так рукою ўжо трасе, є на хітрун. А гэта дзячка і зюк з нашай вёскі. Як стаяла, то і села. А гэта яго бацькі, брат, быў лысы.
Як Ленін, да? Ленін.
А вось не менш забавная гісторыя, што адбылася ў Крупаве ў часе першых прэзідэнцкіх выбараў. Мне расказаў пра яе сябра лідскай суполкі партыі БНФ Міхась Бурачэўскі.
Бабкі адной спыталі, за каго ты, бабуля, галасавала? А як, кажа, за каго? За пазняка. Чаму? Таму што ён мне тры разы да хаты прыходзіў. Ну, усе за голову. Як это? Мы і не ведаем. Аказалася, што старшыня сельсавета Крупаўскага тоже пазняк.
І бабка за Зенона прагаласавала.
За Зенона прагаласавала.
Директор тутэйшай сярэдняй школы, дзе 150 навучэнцаў, спадар Гівойна, працуе тут 29 год. Пераехаў з Масцоўскага раёна, але першае, што зрабіў, вывучыў гісторыю Крупава, кажа Іван Барысавіч.
Назву вёска атрымала ад рачулкі Крупкі. Тапанімісты Жышкевіч Юлевіч лічыць, што Крупка паходзіць ад назвы расліны. Гэта пралескавыя стэпавыя сібірскія расліны, якія растуць на беларускіх сухіх лугах, на схілах, на папарах. Шмат і жыхароў, якія маюць прозвішчах Крупля, Крупа. Даты заснавання лічыцца сярэдзіна 15-го стагоддзя па звестках Тадэуша Нарбута. У 1450 годзе тут быў заснаваны касцёл. Адзін з самых ранніх на Літчыне.
У тутэйшых мясцінах нарадзіўся славуты геолаг прафесар Ігнат Дамейка. Ён адкрыў мінерал, названы ў яго гонар Дамейкітам. Арганізаваў метэаралагічную станцыю, выпусціў тры карты Польшчы, геаграфічную, геалагічную ды лясную. У школьным краязнаўчым музеі яму прысвечаная цэлая заля, кажа дырэктарка, настаўніца польскай мовы Наталля Казлова. Дарэчы, польская стала вывучаецца тут некалькі дзесяцігоддзяў. Ёй вёсцы валодаюць больш-менш свабодна усе.
Гэты раздзел быў арганізаваны пры дапамозе таварыства культуры польскай зямлі лідскай і варшаўскага музея. 2002 год ЮНЕСКА прызнала годам Дамейка. Ігнат Дамейка ўваходзіў у склад філарэтаў філаматаў. Пачаліся арыштаванні, следства, падпісалі, што будзе знаходзіцца ў свайго дзядзькі у вёсцы Заполле каля Крупава. Знаходзіўся ён на працягу 6 год. Беларусы лічаць, што гэта быў беларус, палякі, што гэта паляк. Думаў на польскай мове, як ён пісаў, але паходзіць з нашых земле беларускай.
Бадаю, кожнай крупускай сям'і ёсць родная ў Польшчы. Але тут іша пасаецца, каб тое, пра што распавядае мне 48-гадовая паштарка Тэрэса Чайка, не стала таксама ностальгічным.
Кожны год выязджалі ў Польшчу летам на здараўленне там твае родныя сёстры нашы, таты майго, родны брат.
Пачуўшы, пра што размова, не вытрымлівае і падключаецца да яе брат Антон. Вандроўкі ў Польшчы для яго былі ці не галоўнай крыніцай існавання. Між іншым, у канфлікце пра прэзідэнцкага ды непрызнанага ўладамі саюза палякаў Беларусі ён на баку Анжелікі Борыс.
Раньше на все праздники можно было спокойно поехать, где-то что-то привезешь. А теперь и это зарубить. Собираются ввести в марте карту поляка. Опять же наши правители скажут, почему это делает на поляков и не поляков. Не позволят, чтобы кто-то пользовался льготами. Раньше я мог провести 50 килограмм. Теперь 35. Все обложено сейчас такой пошлиной, что нереально. Вижу, что с Польшей Беларусь идет конфронтация.
На нядаўняй прэсавай канферэнцыі амбасадар Рэспублікі Польшчы ў Беларусі Хенрык Ліцвін пацвердзіў, што маючым родных у Польшчы грамадзянам візы будуць выдавацца на агульных умовах. А праца ж над нарматыўнай базай для карты паляка толькі пачынаецца. Мой суразмоўца дадае са скрухай.
У нас па зарплата 350 тысяч. тысяч. Вот, а сын у меня учится на платном Минске. Каждые полгода надо почти $1000. Лукашенко думает, что мы острова покупаем, кто бизнесом чуть-чуть занимается. Да люди просто свои дела урегулируют и не прощаются за помощью государства. Все равно мы к родне поедем, несмотря на это. Там и дядя наш похоронен, и тетушка.
Дочка учится.
У эфіры «Падарожжы свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра свае сустрэчы ў вёсцы Крупава Лідскага раёну.
Новыя часы ўнеслі свае карэктывы ў жыццё 170 крупаўлян. Сюды імкнуцца ехаць жыць, нягледзячы на сутнасць працы ды нізкія заробкі ў СВК Крупаўскі. Выгоднае геаграфічнае становішча: 6 кіламетраў ад чыгункі, 10 кіламетраў ад Ліды, дзе сёння працуе да траціны працаздольных. До апошняга часу камерцыйная маршрутка лётала туды 6 разоў на дзень. Акурат напярэдадні Новага году адчынілася камерцыйная крама, і я гутару з яе ўладальнікамі, Марынай ды Геннадзію Вільчэўскімі, а кажуць, што ў святочныя дні ў іх вагончыку пабывала па 300-400 чалавек штодзень.
Мы никогда не берём большой ассортимент, лучше понемножку і свежае.
Адразу всё ішло з малатка, так?
Да, 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 да.
Дзе на бюджэт колькі ў вас?
300-400, уже не разгонішся.
С Нового года мама вместе со мной.
Же рызыка вялікая была.
Изначально начали строительство павильона.
Здесь
уже да.
На адзінай тут ферме 6 даярак даглядаюць 300 кароў. На вуліцы сустракае спадарыня Ядзвігу Касцінскую, што адпрацавала там 30 год. Яна адразу пра заробкі.
Зімой 250, а ўлетку 400 і 500. Мала. Рана ўставаць надо, і позна лажыцца, і прыходзіць да хаты ночью, кала трох. Але ж ім далі цяпер па 75 кароў на адну жанчыну. Папробуйце толькі навязаць іх і пачыстіць. За это надо, каб кала мільёна получалі бабы. Як больше няма, то і такая добрая.
Гэта я ўжо гасцюю ў сямействе Кудышаў. 41-гадовая Ірына працуе на той жа ферме. Яна з мужам-трактарыстам, дачкой ды маці уехалі ў адзін з 15 так званых прэзідэнцкіх домікаў.
Далі па штукатураныя сцены, стальное ўсё мы рабілі самыя. 10 год трэба адпрацаваць.
Усе атрымання доміка.
Ну, на, мы людзі не качавыя.
У Ірыны, як і ва ўсіх крупаўлянаў, зараз галоўная небяспека транспартная.
Адмяняюць маршрутку.
А, зараз заказваю.
Да, да, да. Наёмныя рабочыя робяць.
А маршрутка адзіная транспартны сродак дабрацца да Ліды.
Ну, адзін многа робіць у Лідзі. І як от дабірацца на работу людзям.
У адчаі 18-гадовая дачка, прыгажуня Анжэла, што вучыцца ў Лідзі ў вучэльні.
Прыйдзецца ў абшыжыцці жыць. Не хочацца, потому што там большинство мальчиков далеко от дома не привыкло.
Ходзіць суботай і воскресеньем автобус.
А катастрофа будзе?
Ну, конечно.
У 78-гадовай маці, бабуля Алены, свая трагедыя. Ірына падводзіць яе, падтрымліваючы за руку. Спадарыня Алені зрабілі аперацыю на вачах.
Яна рабіла ў Мажэйкаве, у нас лекарственны саўхоз. Сезонная работа. Ромашка. Лето. И у ей пенсия маленькая, 180 тысяч. Эта работа была тяжелая. Валерьяну пчелы покусают все руки.
А ты миленькие. Я булочки хлеба не принесу в руках. Мяхе его на плечи тягали. Зерно били чапками. Здоровье отбило. Теперь еще ослепши. Лишь половина этой зарплаты моей едины. Лячуся уже больше, как 20 годов. Великое давление. Осложнение соли. По ночи не сплю. Внучка раздеяя и хустку завязывая. Я слухаю его по телевизору. Уже радуюсь. Может, хоть пара тысяч как мне поприбавить. А жена якая ест, такая ест. Мне 40 стажу. Обедили зусім. И кажа, что поддержку Лукашенко. Может, кому мне ничего не дал, меня обедил.
Пра сямейства кедыкаў акажуць як пра пацалаваных лёсам, але не за тое, што таксама атрымалі новы домік. Як вось на вёсцы пра іх ходзіць зайздросныя чуткі. Маўляў, у часе гульні ў спортлато выгралі мільёны ды кватэры ў Менску. Не прамінуў пазнаёміцца з Вольгай, Іванам ды 10-гадовым Сергеем і я. А мае суразмоўцы смяюцца.
Нічога не выйгралі.
Нігдзе.
Чо ж ты выйграла? Суперлато.
Двухкомнатную кватэру ў Менскі выйграла. 107 мільёнаў. Ей повезло. Если бы мы...
С Круповым поехали бы в Минск?
Нет, не поехали.
Я бы уехал
в Минск на экскурсию был. Президента видел издалека. Может, работу найти там и не тяжело, но прожить людям, которые родились в деревне, это очень тяжело.
Собекош домика 74 миллиона. Господары не покоятся, что формально ён належит не им.
Мы собираемся приватизировать. Мы не знаем, что изменится. А так, видите, мы забор хороший сделали. Хотим плитку положить, а потом нас выгонят.
Сегодняшней державе не надо поверишь.
Да.
Приемной несподяванкой стало знакомство с 25-гадовым Алесем Хітруном. Хударлявы хлопец да запытлівым позіркам, вучыцца на філалогіі ў горадні, пісаў вершы да апавядання па-руску, па перакананню ды поклічу сэрца, як ён кажа, перайшоў на родную мову. Я заспеў яго на будоўлі, дзе часова працуе.
Завуся Алесем, з-пад Ліды я родам. А дав життя пісні своєму я народу. Своєю я пісні народ розбужу. І зімі повісті розмову хашу.
Там... Ну і кого ти хочеш розбудити? А чого групові?
Та родної мови, щоб люди були більш проникнені. Я мову полюбив 2000 року. Був тут письменник. Він сказав, коли ти народився в Білорусі, ти повинен писати на білоруській мові.
Ну, генетично тебе згадалось?
Генетично більш. Нілом Гілєвичем ведаю. З Орловим Владимиром зустракався. Недавно приїжджала Христина Лялькова, Лішанка. Писав недавно молитву про Білорусь.
Сьогодні у Крупові мусить зробити агрогородок. Пытаючыся пра адносіны да яго, паўсюдна сустракаў абыякавыя позіркі. А памянёны спадар Антон Чайка выказаўся адкрыта.
Карагарадкі ж там не апраўдаюць сябе.
Я согласен,
што некаторыя людзі получаць жыллё. Это ўсё бюджэтнае. Государства будзе плаціць, плаціць і плаціць. Ім за што другіх выходзіць,
панімаце?
Сам картошачку садзі, пра Карлі мы ваш сабе. Вся працікі мы смешаем здесь. Мангальчык сарудзім, мы паспеваем песні.
З грубу не дзіць.
Это мои корни, родители здесь, и дедушки, бабушки, семья, которые мы живем.
Наши внуки будут, я думаю, тут жить.
Віталь Сямашка побывал у вёсцы Крупава Лідскага району. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Баранавіцкага прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аштрафавалі на 1 050 000 рублёў. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Аляксандра Звішкова. Аляксандр Лукашэнка, прадстаўляючы новага кіраўніка генеральнай пракуратуры Рыгора Васілевіча, выступіў з крытыкай працы гэтага ведамства. Амерыканскі часопіс «Парэйд» «Парад» занёс Аляксандра Лукашэнку ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. Лукашэнка займае ў рэйтынгу 16 месца. Фідель Кастро заявіў, што адмаўляецца ад пасады старшыні Дзяржаўнай рады Рэспублікі Куба. Кастро прыйшоў да ўлады на Кубе ў 1959 годзе. А зараз на нашых хвалях перадача «Беларуская замежжа». Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – европейская краина, але беларусы, калі проезжаюць у іншай краіны Европы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнеўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Паводле навукоўцаў, для большыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы. Але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я попросила беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для большыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплом выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну, амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Приехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадоў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурный шок, ну, по-перше, мова. Шок, может, тому, что человек не мог на родной мове свободно говорить и не ведал чужой. И от этого, может, все такие проблемы. По-другое, ну, все осяродзе, может, все новое. Потом шок, может, это колькость, ну, не знаю, товаров. Зараз и в Беларуси уже такое з'явилось. А вот ты, кто ранее приезжал, все это нек так тиснуло на человека.
І шмат яшчэ розных рэчаў, кажа Алена, якія можа і выглядаюць дробязямі. Але я б дадала, усе разам гэтыя дробязі складаюцца часам у сур'ёзную прычыну дыскамфорту, напружанасці. А вось, да прыкладу, што яшчэ адзначыла Алена.
Просто адзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя. Ну, хаця, можа, і паўсюль так, да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот, ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словом, многа такіх, можа, дробязей.
І пра свой уласны досвед Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх. І мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка. Просто сябе неяк паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта. Але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы. Гэта справа прафесійная, таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, Гёте-інстытут, і ў мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць. А калі ты прыехаў за мяжы, ты чужы, гэта зразумела, што да цябе ўсе прыглядаюцца, які ты чалавек, што ты можаш. Зараз я адчуваю сябе ўжо добра, можна сказаць. Я люблю людзей, якія прыходзяць да нас вучыцца. Я думаю, што яны добра да мяне таксама ставяцца.
Ну, а добрае веданне мясцовай мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Ну, не ведаюць, усе выходзяць пасля, можа, 4-5 гадоў знаёмства, як я, і па каханню. Самае галоўнае гэта ведаць мову. Гэта самае галоўнае у любой краіне. І калі ёсць магчымасць, то лепш за ўсё, канешне, ўжо пачынаць падрыхтоўку ў Беларусі. Канешне, быць адкрытым, можа, для новых знаёмстваў, быць вельмі уважлівымі, старацца, можа, спасцігнуць душу і ментальнасць гаспадароў гэтай краіны, бо часам такі культурны шок атрымоўваюць людзі, якія прыязджаюць сюды. Парада вучыцца сапраўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі, можа, адумаць, якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словам, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
Што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе? Гэта тэма перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
І мне настолькі гэта здзівіла маленькая, невялікая па тэрыторыі і па колькасці насельніцтва нацыя, і наколькі яны ўмеюць берагчы. І гэта не толькі быў шок, напрыклад, такі і ўплыў толькі ў першыя гады, як я прыехала ў Вільню. Але і пазней, я ж была 13 студзеня ў 91 годзе. Я помню, стаяла і плакала. Я плакала добрай зайздрасці, колькі людзі спявалі песень на літоўскай мове. Якім імпэтам гэта ўсё прымалі, колькі прыязджала людзей, як ім балела душа, як яны на ўсё гэта глядзелі, як гэта ўспрымалася ўсёй нацыі. У такіх выпадках, калі ядна не адзінае, тады знатоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. Яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што яны кідаюць на тратуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Да іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах няма дзіцячых прыладаў, як, напрыклад, у нас там пісочніцы, горкі, чи яшчэ штосьці для дзяцей. Тут нема такога. Дзеці займаюцца сваім, дарослыя сваім. Гэта вельмі для мяне шок быў. Пачатку я не заўважаў на гэта, а зараз заўважаю, што дзецям негде даже пагуляць. Што дзеці сядзяць заўсёды каля ўваходу ў пад'езд. Такое у нас было, канешне, на пачатку 90-х, а тут гэта звычайная сітуацыя, што дзеці сядзяць, кураць, п'юць і ўсё астатняе. І што да іх няма нікому увагі. І больш малодшыя дзеці, я іх зусім не бачу на вуліцы. І мне ідзе проста гуляць.
Не, вядома, не ўсё ў Італіі кепска ды не падабаецца. Я просто запыталася ў Віталя пра культурны шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго, і гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў, і ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Я ведаю, што я тут не застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі ўніверсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларуссю, але ў яе іншы досвід.
Мабыць, такого культурнага шоку ў мяне не было. Я не ведаю, я проста не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляла. Мне для мяне это настолькі было натуральна. Можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем, я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларуссю. Яна чольвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Це вельмі цяжкі, вельмі балючы, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў які у выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта, напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама.
после тех год, что я провела тут.
У сенсе, что я зрозумела, мабуть, что наши мужчины у меньшей ступени поважают женщину. Повага до женщины и у профессийном плане, и у вогуле до женщины, как женщины, тут нашмат вышейшая. Повага так само у персональных отношениях. Тут ты отчуваешь себе полноценным человеком.
Молодые белорусы, якія вучацца за мяжой, ўжо расказвалі пра падобныя адчуванні зваротнага культурнага шоку, у тым ліку і перадачах «Беларускае замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжает молоди. Потому что я маю контакты с шмат с кем из наших молодых у разных краинах. Шмат из кто из них вернется. И вернется саправды с вельми ценным для Беларуси багажом. И мне подается, что яны саправды унесут великий уклад в перетворении нашего грамадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужинская з Бельгіі. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача Таццяны Поклад «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко пра лісты і тэмы, якія ён абраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Ўёскага раёну. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».